Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду. Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду.
Там один тум шылып, үміттен діреді қамнан кейін күн шығып. Білмейміз кетіп барамыз, қатты құлшынып. Бізді құтқарып қалатын енді құлшылық. Басқа не бар дейсің, басқа кім бар дейсің бізді құтқаратын. Соңғы болдық дүниеге көзді құтқаратын. Кетіп барамыз миллиондардың арасында. Жүкке мен жиі жүк қаратын.
Кәзір басымды ұрттайым, ойлы өтіп кеткенде. Басымды ұрпа, әр нәрсені айтып бер. Күтейін кәзір үй үшін мен алда көктемді. Көңіл күй өз орнына қайта тән келді. Қайта тендерді қайта ұстауға. Басынан шүкір жаратушыма. Қайғымды жасырған қайта келдім өз өзіме. Өзімнің сөзіме бас тартып ақтан. Бас тартып жасылдан.
Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научил через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду. Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду.
Кислыш, мама, бүгін дүйгеме. Тағы кескелі таңады келе жатыр. Ал мен әлі сәппестенім. Менің әндерімді күтіп жүрген жандар үшін. Тәңір қаласы алда жылдар үшін бәрі өзгереді. Бұл қалпында қалмайды рас айтам. Ертең барамда өзіме керегін алымда қайтам. Тек сенімін керек ана сұраймын қайтам. Оқ болып тігіп келеді мақсатыма айқын. Арманым сезім бөрі әкелік махаббатты. Арманым оған көрсету өзім көмеген затты. Ұқсатқым келмейді мүлде оның балалық шағын. Мендік балалық шаққа сол үшін кетіп барамын. Тағы жолдамын әке бала мақсатына. Сосуда қолдарын бәрі жақсы болады. Ертең қарасам бір қиындық бір жеңілдікпен жасырылады. Тәңір қаласы.
Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду. Я напишу про депрессуху целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из виду.